Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 2 de junio 2021. La constanta pregiado de Iesuo Christo por siai discipuloi cae por ciu homo estis la temo de la medito de Papo Francisco dum la hodiaua generala audienzo en la corto de Sancta Damaso en Vaticano. Ancau en la caso che ni pecas au balbutas pregion, Iesuo alportas gin alla cielo por ni. Comence de la audienzo oni auscultis parton el la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 22. Dum la lasta vespermangio, Iesuo diris alla discipuloi, ni pregis por vi, che via fido ne chanceligiu, cae vi, ciam vi convertigios, firmigu via in fratoin. Iesuo do, commentis la papo, pregias por la siai, en la momento de decidoi, cae en la plei malfacilai momentoi de sia surtera irado, electante tiuin, ciui poste farigios apostoloi, aldonas la evangelisto Luco, Iesuo iris al monto por pregi, matene li electis la decdu. Laula posta conduto de tiui viroi, diris Francisco, shainus che la electo ne estis la plei bona, sed tio montras che tiui nomoi estis scribitai en la proiecto de Dio. Iesuo plie havas siain discipluin en sia coro, cae pregias por ili, ancau ciam ili eraras. Iesuo estas maestro cae amico, ciam preta attendi pazienze la convertigion de la disciplo. Impresas nin la facto, che en la momento de cedado, la amo de Iesuo ne cesas. Cai per improvisitai vortoi Francisco aldonis, ancau ciam mi faris plei malbona in agoin, multa in pecoin, la amo de Iesuo, lia pregiado por ni ne cesas, ec gi farigias despli intensa. Cition ni devas memori, Iesuo pregias por mi, nun, antau la patro, ien granda certezzo ciun ni devas havi. La pregio de Iesuo daurigis la papo, reocasas ciam li confirmas la credon de la discipluoi. Unue li demandas al ili cion la homa maso diras pri li, cae poste cion ili mem pensas. Petro respondas por ciui, vi estas la Cristo, la filo de la vivanta Dio. Citiu confirmo de la credo aspectas cel atingo, sed male gi estas renovigita de ir puncto por la discipluoi, char Iesuo malcasce parolas pri sia passiono morto cae resurrecto. Lau citiu perspectivo, ciu instincte vecas malaccepton ce la discipluoi cae ce ni, ciui legas la Evangelion, la pregio estas la sola fonto de lumo cae forto. Necessas pregi pli intense, ciu foie ciam la voio farigias cruta declivo. Ancau la transfigurigio, la antautempa manifestigio della gloro de Iesuo, ocasis dum pregiado. El ciuici textoi della Evangelio, concludis Francisco, ni comprenas che Iesuo ne nur volas che ni pregiu kiel li pregias, sed ancau che li certigas, che ancau se niai clopodoi pregi estas tute seneficai, ni ciam povas confidi iela pregio de Iesuo, ciu pregias por ni. La papo secve racontis pri episcopo, ciu en malfacila momento de sia vivo, rigardante la Vaticanan basilicon, vidis scribon, mi, Petro, pregios por vi. Tio donis al li forton cae consolon. Cae citio ocasas ciu foie, ciam ni scias che Iesuo pregias por ni. Nun cae vere, li diris tion al ni. Francisco finis sian pastistan instruon dum la generala audienzo, redeclarante che, ecce se niai pregioi estus nur balbutado, ni neniam devas cesi confidi che ili atingos la cielon, char ilin subtenas la pregio de Iesuo. ancau en la caso che ni ne capablas pregi, li ja faras tion por ni. Ancau en momento de el provo, de peco, Jesuo pregias por ni. Plia informo pri Papo Francisco. Pashtu la gregon de Dio ce vi, directante gin, ne devige sed volonte, lau Dio. Cun citiu citajo, el la quina capitro, verso 2, della unua lettero de Petro Apostolo, comencijas la apostola constitutio pascite gregem Dei, per ciu la papo reformis la libron sesan de la canon iura codo pri unoi contrau crimoi en la ecclesio. La novai normoi ec validos la ocan de decembro, cae ili estas fructo de revisio, ciu comencigis dum la papado de Benedicto la dexesa. Por tauge respondi alla besonoi de la ecclesio en la mondo, scribis la papo en la enconduco de la constitutio, la nova texto estas li facila correctilo por usi giustatempe, sen procraste, cae cun pastista caritato por eviti pli grava in malbonagioin, cae por mildigi la vundo in causita in de la homa malfortezzo. Oni enconducas, clarigas la papo, diversa spezza in modifoin de la curanta iuro, cae puno in contra quelcai nove considerati crimoi. La normaro estis ancau pli bonigita lau tecnica vid puncto, precipe rilate al fundamentai aspectoi della crima iuro, exemple la raito ie defendo, prescripto della contrau crima agado, pli precisa difino de punoi, proponante obiectiva in criterioin por identigi la pli taugan punon por specifa caso. El tio malcrescas la discrezio de autoritatuloi por favori ecclesian unuezon en la applico de punoi, precipe por crimoi ciui causas plei grandan damagion cae scandalon en la comunumo. Cae nun aliai informoi, Addis Abebo. En amas comunitiloi pli cae pli malaperas informoi pri la criso en regiono Tigraio, la plei norda el la nau etnai regionoi de Etiopio, sed tie la situazio tute ne plibonigis. En tute 5,2 milionoi da homoi, 91% de la loggiantaro de Tigraio, besonas nutradan helpon pro la conflicto, declaris Thomson Firi, proparolanto della Monda Nutrada Programo. En Tigraio, la interna conflicto explodis antau prescau 7 monatoi, ciam la Etiopia chef ministro Abiy Ahmed lancis militan offensivon contrau la trupoi loyalai alla exa reganta partio, la Fronto por Liberigo de Tigraio. Bamako, la presidentoi della Dekkvin membrolandoi della Economia Comunumo de Occidenta Africai Statoi, decidis provisore igi sen efica la partoprenon de Malio en la instituzio, risponde alla lastatempa stat renverso realigita en tiu lando fare della armeo. La decido della Comunumo ocasis post chiam vendrede la Constituzia Tribunalo de Malio declaris colonelon Assimi Goita nova presidanto, cun verdicto quiu ratifis la regadon della armeo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.